subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax talaada ah oo bisha luuliyo ay tahay 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne trump oo garyaqan brett kavanaugh u magacaabay mid ka mid ah xaakinada maxkamadda sare ee maraykanka.
mirihii ay beerteen xisbiga republikaanku markii ay taageereen donald trump ee kuwii ugu waaweynaa bay caawa goosteen, oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare caawa guul weyn baa usoo hoyatay xisbiga republikaanka iyo inta muxaafidiinta ee dalka maraykanka jirta.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a jabuuti oo shalay uu ka furmay shirka lagu taageerayo qaxootiga iyo mahaajiriinta.
Wadankeenna hadda qaxootiga laga soo celinayo kenya waxaa ku xiga qaxootiga ka soo noqday yeman, qaxootiga kale ee ku qulqulaya gobollada maaragtay maamul goboleedyada sida somaliland, puntland iyo magaalo madaxda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waxa uu ka dhigan yahay heshiiskii taariikhiga ahaa ee madaxda ethiopiya iyo eritriya ay shalay kala saxiixdeen.
qodobadaasi kuwo kaleba waxaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa garyaqaan brett kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid ah xeer ilaaliyayaasha maxkamadda sare ee maraykanka si uu u beddelo booska uu baneeyey anthony kennedy oo howlgab noqday. munaasabad ka dhacday qolka bari ee aqalka cad ee magaalada washington si toos ahna looga daawaday telefishinka ayuu madaxweyne trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha maraykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan brett kavanaugh. waxa uu ku sifeeyey qaadi faqiih ah oo sharaf leh oo u go'doomay sidii uu ugu adeegi lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. kavanaugh ayaa ah 30 jir aad ugu janjaara xisbiga muxaafidka ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha. waxa uu 12 sano ee lasoo dhaafay ahaa qaadi heer federaal ah, gaar ahaan maxkamadda racfaanka ee magaaladan washington d c. sidoo kale waxa uu la taliyay usoo noqday madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush si uu u noqdo mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare. waxa uu u baahnaan doonaa inay ansixiyaan golaha senatka maraykanka.
sanad guuradii 7-aad ee kasoo wareegatay markii xornimada koonfurta suudaan ay heleen isniintii shalay ahayd oo ku beegneed ayaa waxaa dahaaray dibudhacyadii dhowaan ku yimid wadahadaladii nabadda ee lagu soo afjari lahaa mushkiladda dagaalada sokeeya ee dhinacyada dalkaasi. kooxaha mucaaradka ayaa diiday soo jeedinta awood qaybsiga saacada uun kadib markii dowladda ay ku dhawaaqday in labada dhinac ay ku qanacsan yihiin heshiiskan. madaxweyne silva kiir iyo xubinta mucaaradka ah riek masher ayaa waxa ay isaga soo horjeedeen heshiiska qodobo qayb ka mid a, waxaana marka laga reebo cadaadiska beesha caalamka iyo dalalka dariska dhinacyadu ay ahaayeen kuwa aanan isu dhoweyn, hase yeeshee heshiiska haatan ayaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid la isku qasbayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku bilowno, madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xalay ku dhawaaqay in garsoore brett kavanaugh uu noqdo mid ka mid ah garyaqaanada maxkamadda sare si uu u buuxiyo booskii uu ka tegay anthony kennedy oo horey uga mid ahaa 9 xubnood ee maxkamadda sare ee dalkan maraykanka. haddaba brett ayaa magacaabistan waxa ay kaga dhigan tahay in madaxweyne trump uu booskaas u xushay inuu buuxiyo nin muxaafid ah oo jamhuuri ah, taas oo sahlaysa in sharciyo badan ay dhinac u janjeersadaan halka awal ay ahaayeen codad siman jamhuuriga iyo dimuqraadiga. haddaba maxay ka dhigan tahay magacaabistan su'aalahaas iyo kuwo kale ayay sahre cabdi axmed oo istuudiya ugu helisay ay weydiisay garyaqaan cabdinaasir qalinle oo jooga magaalada Minneapolis.
Waa arrin taariikhiya weeye, taariikhi waxay ku tahay ma dhacday inta badan in maxkamadda sare garsoorayaasheedu in ama jagooyinka maxkamadda sare ay bannaanaadaan. Marka waa waxyaabaha runtii taariikhda Maraykanka wax badan ka bedela, iyadoo la ogyahay in maxkamadda sare garsoorayaasheedu ay laba ra'yi u kala badan yihiin, mid aada muxaafid u ah iyo mid liberaala oo furfuran. Marka arrintani waxay weliba si gaara taariikhi ugu sii tahay. Waxa uu ninkani bedelayaa Brett Kavanaugh, waxa uu bedelayaa garsoore caan ku ahaa dhexdhexaadnimada inta badan oo hadda isagu shaqo ka fariisiga ku dhawaaqay Justice Anthony Kennedy. Marka waxa weeye waa arrin run ahaantii taariikhda maxkamadda wax badan ka bedelaysa iyo habka kaysaska ay u go'aamiso. Sidoo kale waxa ay ku daraysaa taariikhda baal weyn ka galaya madaxweyne Donald Trump, oo isagu markaa magacaabistiisana ay saameyn weyn ku yeelan doonto shuruucda iyo qawaaniinta dalka.
Anthony Kennedy haddii Brad uu bedelayo oo nin dhexdhexaada uu u muuqday markii hore ta qaadigaas shaqada ka fariistay madaxweyne Trump, ninka haatan uu magacaabay aragti ahaan waa Republican. 9 xubnood ee loogu talagalay maxkamadda sare sharciyadii waddanka dhinac ma u leecaya oo ma u janjeersanaya madaxweynaha haddii qaadiyo badan oo ku fikira ay yimaadaan meesha?
Run ahaantii waa arrinta ugu weyn waxa taabatay la isku hayo. Ninkani waa nin lagu caan baxay, ninka cusub ee la magacaabay ama garsoorahani Brett, waa nin ku caan baxay inuu aada u taageero arrimaha muxaafidiinta iyo xisbiga Republicanka. Wuxuu ku caan baxay runtii inuu yahay ninkii qoray reportkii lagu xilka lagaga xayuubiyey madaxweyne Bill Clinton, waxa oo sidoo kale uu la shaqeeyey oo si joogta uu shaqaale uga ahaa aqalka cad ee Mareykanka markii uu ka talinayey madaxweyne George W. Bush. Wuxuu mar walba kasoo shaqeynayey maamulada Republicanka, gaar ahaan maamulkaasi ee madaxweyne George W. Bush. Marka waa nin ay isku halleyn karaan xisbiga jamhuuriga ee Republicanka iyo sidoo kale muxaafidiintuba. Sida awgeed waxay dabarjab weyn ku tahay runtii taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka liberaalkaaba waa ay ku tahay, iyagoo markaa ka cabsi qaba in uu wax weyn ka bedelo kaysas caan ah oo hor yaalla ama laga yaabo inay hor yimaadaan maxkamadda sare oo ugu caansan yahay midka abortionka ama ilmaha laiska soo ridayo oo xaq ay u leeyihiin haweenku dalka Mareykanka, laakiin maxkamadda laga cabsi qaba inay xaqaa ka xayuuso.
Waa gartay. Dhinac kale, arrintii baaritaanka Russia iyo siday ugu lug lahayd doorashooyinkii 2016 doodda adkeeda ka taagneyd, doorkii maxkamadda sare muxuu noqonayaa haddii ay muxaafid u wada bataan amaba ay miisaanka dhinac u bato dhinaca ra'yiga Republicanka, maxkamadda sare go'aankeeda muxuu noqon karaa?
Kama marna runtii tixgelin inuu siiyey madaxweyne Trump laftiisa markii uu magacaabayey qofka uu keenayay ma yahay qof hadhow ka badbaadin doona haddii lagula kaco tallaabooyin lagaga xayuubinayo maamulka oo impeachment lagu sameynayo. Run ahaantii caawa waxaad moodaa madaxweyne Trump si wuxuu u seexanayaa fiican, isaga oo waxoogaa kalsooni weyn ku qaba in ay maxkamaddii sare haddii la magacaabo ninkan oo ku guuleysto magacaabista maahe uu ku guuleysto in la ansixiyo, in ay maxkamadda sare ka hor iman doonto tallaabo kasta oo xilka lagaga qaadayo. Marka arrintani waa arrin runtii la odhan karo. Gabi ahaanba maxkamaddii sare waxay gacanta u gelisay fikirka ama aragtida muxaafidka Republicanka, run ahaantiina waxay si weyn u kala qaybisay dalka Mareykanka, oo dalka Mareykanku de majoritiga 51% waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad liberal ah, inta kalena ay muxaafidiin yihiin intooda badan. Marka haddiiba maxkamaddii ay ka turjumi weydo ama garsoorayaashii ka turjumi waayaan dadka Mareykanka aqlabiyadiisa, waxaad moodaa arrintaasi inayna caafimaad qab u ahayn dimuqraadiyadda dalka Mareykanka.
Kasokow taasi, waqti 2 ka yar laba qof ayuu ku magacaabay madaxweyne Donald Trump. Sidoo kaleeto hadda waxaa suuragala boos ka mid a boosaska hadda haatan buuxo jooga midkood inuu banaanaadaa la leeyahay, taa iyada laftirkeeda maxay keeni kartaa?
Waa guuldarada usoo hoyatay xisbiga dimuqraadiga runtii markii Hillary Clinton laga badiyey. Run ahaantii sidaad sheegtay, mid ka mid a garsoorayaasha ugu da-da weyn oo 80 sano hadda sii maraysa, waa qof lagu yaqaan inay aada iyo aada aragtideeda xisbiga dimuqraadiga uga turjunto. iyada lafteeda lama filay inay mise sii joogto dee cimriga iyo ajasha ilaahay baa haya, laakiin qofka aweeyey sidaa awgeed haddii iyada lafteedu ay shaqada ka fadhiisato waxay siinaysaa madaxweyne Trump fursad saddexaad, taasoo runtii noqonba doonta inayba sii xoojiso maxkamadda sare dhinaca u janjeersantay republikaanka iyo fikirka muxaafidka ah. Sidaa awgeed run ahaantii waxa mirihii ay beerteen xisbiga republikaanku markii ay taageereen Donald Trump kuwii ugu waaweynaa bay caawa goosteen, oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare caawa guul weyn baa usoo heytay xisbiga republikaanka iyo inta muxaafidiinta ee dalka Mareykanka jirta.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey Sahre Cabdi Axmed.
markana Jabuuti, dalka Jabuuti waxaa shalay ka furmay shir looga hadlayo sidii lagu taageeri lahaa dadka qaxootiga ah iyo muhaajiriinta sharciyada darada uga tallaaba xuduudaha. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyay urur goboleedka IGAD. Faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Ururka IGAD ayaa maanta ka dhaqaajiyay Jabuuti shir si gaara ugu foorara arrimaha dadka qaxootiga iyo kuwa muhaajiriinta ee sida sharci darrada uga gudba xuduudaha. Shirkan waxaa ka qayb qaadanaya wufuud kala duwan oo ka socota dhammaan dalalka xubinta ka ah IGAD, iyadoo culayska la saarayo sidii loo meel marin lahaa guddi iskaashi oo qaabilsan xiriirka dalalka IGAD oo wadata hantidii ay ku howlgelaysay oo si gaara uga shaqaysa arrimaha qaxootiga iyo welibana kuwa muhaajiriinta ee dadka tahriibka. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Mukhtar ayaa ii sheegay marka hore waxa looga dan leeyahay maanta arrimahan.
Ujeeddada ugu weyn oo horta looga dan leeyahay waxay tahay in lagu gargaaro dadka tabaaleysan, qofka markuu qaxooti noqdo ama uu gudaha ku qaxo ama maaragtay uu socoto yahay, dhibaatooyin badan ayuu mutaa. Marka dadkaas ayaa waxaa loo baahan yahay in la dhiso waxyaabaha ay macnaha ku noolaan karaan, ay ku shaqeysan karaan.
Marka qaxootigeen Soomaaliyeed ee Kiiniya joogo kale markii ku dibada noqoto, miyaa lagu soo qaaday qaabkii de lagu soo celin lahaa Soomaaliya?
Si wanaagsan, arrinta ugu muhiimsan oo meesha looga hadlayaa waxay tahay qaxootiga meel walba ha joogo in la helo qofka la soo celinayo ama la soo celiyay labadaba inay helaan maaragtay farsamo ay ku shaqeystaan sidii loogu horumarin lahaa.
Kuwii ka yimid xeryaha qaxootiga amba dhinaca dibadda ee Soomaaliya gudaheega lagu soo celiyay, xaaladoodu waa inkee?
Kuwaas waxay la mid yihiin kuwa hadda aan ka hadlayno. Waxaana loo baahan yahay in maaragtay loo abuuro shaqooyin ama farsamo ama hab kale oo ganacsi oo iyaga ay samayn karaan.
Kuwa wadanka gudihiisa ku qaxay barakacayna iyagana naga oran qayb ka yihiin mashruucan leena?
Si wanaagsan, ayagaaba ugu horeeya oo maaragtay dhibta weyn haysata ayagoo wadankooda jooga qaxooti ku noqday oo aan ku ahayn dowlad kale culays ku ahayn, iyagii ayaa waxa la rabaa maadaama ay yihiin dad dan yar ah oo dhaqaalahooda aad u liito, ayaa la rabaa in lagu horumariyo.
Waxaa jira dad badan oo muhaajiriina ha noqdaan Soomaali, ha noqdaan ummado kale oo Soomaaliya dhexmaraya, iyaga bal ka waran dadka tahriibka ku jira habeen iyo maalinba socota.
Arrimahaas waan ku soo xusnay wadankeena hadda qaxootiga laga soo celinayo Kenya waxaa ku xiga qaxootiga kasoo noqday Yemen, qaxootiga kale ee ku qulqulaya gobollada maaragtay maamul goboleedyada sida Somaliland, Puntland iyo magaalada madaxda iyo xuduudaha maaragtay aan leenahay. Intaba waa soo qaadanay in dadkaas oo dhan wax loo qabto ayaan rajaynaynaa insha Allahu Taala.
Inta badan waxa la sheegaa inaan IGAD dhexdeeda lacagihii iyo waxba laga hadlayo fankii de lagu talagalay in hawlahaas lagu galo amba lagu kabo, marka arintaas halkee maraysaa?
Horta marka ugu horeysa dhaqaalaha la rabo in dadkaas wax loogu qabto wuxuu ka imaanayaa Yurub, gaar ahaan wadanka Germany. Marka sidii loo hirgelin lahaa 2019 ayaa shirkani looga hadlayay, annagana waxaan dib ugu la noqon doonaa dowladdeena insha Allahu Taala wixii maaragtay ku haboon sidii loogu dari lahaa.
Agaasimaha hay-adda dawliga Jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta Xuseen Xasan Daraar ayaa isna iga waramay sanduuqan la meelmariyey ee sida gaarka loogu talagalay hawlahan.
Waxaa lagu hasaawiyaba sanduuqina loogu talagalo dadka qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta sida culayska weyn ee kugu dhacay dhacayo dawladaha loogu khafifin lahaa oo shaqo loogu abuuri lahaa in shirkadeer loogu abuuri lahaa oo de culayska weyn ee haysta wadanada igaadka sidii wax looga qaban lahaa
marka yaa bixinaya lacagaha
waa wadanka Jarmalka inta weyn badan wadanka Jarmalka bixinaya baa leeri wuxuuna u dhiibi doonaa igaadka igaadkuna iyaga wadanada u qaybin doona kolba sidee u arkaan baahida iyo projectiga la soo badhigo iyay ku ku dhaqaaq doonaan ee maalgelintu waxayn doonaan
agaasi ma waxa jira hawlo kale oo aad ku hawlantiin waa tii looga inaad dad Soomaaliyo iyagu dalbaday aad dib u celiiseen Soomaaliya ku guriyay laabtay imikana waxa la hadalaya dad kale inaad celinaysaan oo gaar ahaan waliba xafarta lagu fiiqaya dadka oromada Ethiopia ka soo jeeda blogorna arimaha
warun way jirtaa ninkasta wadankiisa inuu ku noqdo uu jecel yahay iminka waxaan wadnabeehay dadka Soomaalida wax qasab ma aha dib u celistu waa wax qofka ka soo go'doween marka waxaan garanay dadkii Soomaalida ee doonaya inay ku noqdaan oo aan dib yareyna waxa u baahan yihiin waan qabanaa iminkana samaatadan kula hadlayo ila ma 800 qof oo Oromo ah ayaa isqortay oo sajinay anaki aasheerta marka waxay doonayaan inay wadankoodi ku noqdaan iminka raisul wasaarajiida jira oo yimiday marka waxay doonayaan inay ku noqdaan de qofkii ku noqonay digiis ahlo wasal wan taageerayna wuxuu u baahan yahay inaan qabanayna imika hawshaaban ku jirna insha Allah ee way ku wala tar jiraa inay ku noqdaan wadankooga waan garab galeyna ninki wadankiisa ku noqonayo diyaar baan nahay milka saba oo heegana
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga la socotaan waa VOA kadib ku dhawaad dhowr iyo 20 sano oo khilaaf ku saleysanaa dhinaca xuduuda oo markii dambana sababay gacan ka hadal iyo dagaal qaraar oo dhexmaray dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa waxay labadan wadal shalay gaareen heshiis heshiiska ayaa ka dambeeyay kadib markii uu xadii tagay dalkaasi Eritrea ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed heshiiskan ayaa waxa uu ku saabsan yahay dhinacyada dhaqaalaha amniga ganacsiga iyo soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan hadaba heshiiskan muxuu uga dhigan yahay guud ahaan gobolka gaar ahaan labada dal saare abdi axmed ayaa arrimahan ka wareysatay xirsi abdul qadir maxamed xirsineero oo horey uga mid ahaa xildhibaanada ethiopia ee jigjiga
walaal waa aad muhiimadeeda u leh oo labada dalba muhiimad u leh maadaama muddo 20 sana oo dagaal macnaha iyo xurguf ay ka dhex socday labada dal marka heshiisku wuxuu salka ku hayay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia cusub ninka da'da yar uu ogolaaday in heshiiskii Algiers labada dal ku saxeedeen ee dowladda Ethiopia diidanayd inuu ogolaado oo ahayd in magaalada ugu xadka ku taal ee Badma in lagu wareejiyo dalka Eritrea marka hadda booqashadiisa ra'iisul wasaaraha qodobada ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah in dekedda Eritrea ay isticmaasho dowladda Ethiopia oo maadaama dowlad landlocked tahay in telefoonnadii oo kala xidhnaa muddo 20 sano la furo in dowladuhu ay dal waliba oo dalka kale safaaradahoodii dib u furaan
muddo aad u dheer ayaa labadan wadan xurguf dhinaca xuduuda ku saleysan magaalo isku haysteen u buuqooda soo jiray iyo dagaaladooda marka muddo ku siman dhowr iyo 20 sano hadda markii ugu horeysay heshiiska labada hoggaamiye markii ugu horeysay isugu yimaadeen ma kula tahay uu dhaqan galaya
walaal midba midka kala markaad eegto waxaad moodaa in baahi labada dalbo ay u qabeen in ay isku yimaadaan ay ka heshiiyaan qodobka ugu weyn ee labada dal horyaalay wuxuu ahaa in ra'iisul wasaarihii Malla Zeenawi uu isagu diidanaa siyaabo xurguf labada qowmiyadood ee Tigray iyo Eritrea isku ka dhexeeyay ay ku leedalgareeyeen dalkii Ethiopia laakiin hadda waxaad moodaa dalkii inuu hadda power shift uu dhacay oo hoggaamiye nin Oromo uu yimid oo qowmiyadda ugu ballaaran ee dalka ah cidna aanan ka tala gelinayn hadduu doono go'aamadana gaarahaya maadaama dad aad u fara badan uu backgroundkiisu u fiican yahay marka waxaan filayaa haddii hadda heshiiskaasi uu sidaa uu u galeen inuu furi doono wax carqalada aanu ka hor iman doonin baahiduna ay jirtay labada dhinacba ay isku baahnaayeen laba dal oo isku baahan weeye oo hadda ka horna hal dal islahaa marka baahida ayaa keentay qoladana waa landlocked oo dal bilaadkada weeye qoladaana dekad bay haysataa ee waa dal dadkiisu aad u fara badan yihiin Itoobiya oo 80 million u baahan dekad meel wax ka dhoofsadaan ama kala soo degaan u baahan labada dal iyo dadkuna way isleeyihiin wax weyn oo differenciy u dhexeeya
waxaa jirtay in heshiiska shalay la saxiixda ay ku jirto horumarinta iskaashiga dhinaca siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo amaanka dhaqaalaha kala markii laga hadlay saad sheegtay maalgashiga dekedda iyo dhismaha buundo isku xirta labada wadan inay qayb ka noqon doonto marka goorma waxyaabahan tirada badan bal qaadiyada ku jira heshiiskan laga yaaba inay soo degdeg karaan ama ay shaqeyn karaan
walaal durba waxaad moodaa inay waxyaabaha qaarkood ay fuleen sida hadda telefoonada kale waa la furay waxaad hore u jiri jiray ama dhaqan ay u lahaayeen labada dal inay qolada kale mucaaradka ku hubeeyaan hadda ra-iisul wasaare abiye markii uu booqday ururo dalka Itoobiya la dagaalami jiray oo liiska argagixisada intuu ka saaray haddana uu kula kulmay Eritrea marka waxaad moodaa ifafaalo xagga siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha intuba ay bilow yihiin mid walibana marxaladeedii xilligeeda ayaan sugaynaa laakiin durba ra-iisul wasaaraha Itoobiya waa uu la kulmay ururka OLF ururka oromada Oromia Liberation Front gudoomiyaheedii ayuu kula kulmay ifafaalo xagga xitaa arrimaha amniga isugu soo dhowaanayaan labada dal
ugu dambeyntii arintan ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya hadda aad ayuu isu furfurayaa wadamadii dariska oo dhan xiriir ganacsi mid dhaqaale iyo mid amaan xataa uu la sameynaya Soomaaliya Djibouti Egypti iyo hadda Eritrea kuwa kale oo usii socdaba marka maxay ka bedeli kartaa xaaladii qaarada geeska Afrika
wallahi run ahaantii geeska Afrika waxay iska ahayd meel qolada kale iska ilaalinay oo cadawad dheer ay ka dhaxeysay ama qabiyadda gobolkan Soomaali Galbeed ugu weynaato ee isku haya dhulka waxyaabahaas ayaa keenayay in ahayd goob geeska Afrika lagu yaqaano dagaal iyo ishaahaysi iyo urur qolada kale ay ku hubayso laakiin haddii wajigan cusub iyo dhaqaaqan cusub uu sameeyo ra-iisul wasaaraan ee ah war wixii hore aan iska ilowno chapter cusub aan furno dalalkii aan isku furno dhaqaalihii waa la isku baahan yahay dalba dalka kale u baahan yahay isku socodka dadka ha la suurto geliyo inay dadku isku socon karaan
kaasina waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa buuxisay booskii ay baneyeen laba wasiir oo ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson kuwaas oo shalay saasilay. Theresa May ayaa xogayaha arrimaha dibadda waxay u magacowday Jeremy Hunt oo horey u ahaa xogayihii dhinaca caafimaadka halka Matt Hancockna ay ka dhigtay xogayaha qorshaha ka bixista Britain ee midowga Europe. Haddaba ku bedelitaanka David Davis oo xilkaasi is casilay ayaa asna taasi qayb ka tahay. Haddaba maxay sabab u tahay is casilada wasiiradan? Nuur Xasan Nuur Bukhari studiyaha ugu heliya ayaa su'aalahaas wuxuu weydiiyey Faarax Igaal oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Britain kuna sugan magaalada London.
Dabcan horta waxaa jirtay barnaamij in badan socday runtii oo ahaa kala gurashadii dalkan Britain iyo midowga Europe oo muddo sanadii dheer ah hadda socday kuna dhowdhow waqtiga loogu talagalay in go'aan lagu wada gaaro heshiis oo hadda sanadii dheeraad ku eg waxaa filayaa waqtiga loogu talagalay wadahadaladu intay sii socon karayaan go'aan la gaarin in ay weegag ama usbuucyo ay ka dhiman yihiin marka jimcihii bishii jimcihii dhaaftay ee bishii ahayd 6 July ayaa ra-iisul wasiirka Britain Theresa May waxay ku casuuntay oo isugu yeedhay golaheedii wasiirada guri loo yaqaano The Chequers oo ah wuxuu la mid yahay sida Danishtigeed oo kale haddii jir Prime Ministerku haddii cid qaabilayo uu dadka ugu yeedho dabeetana waxay usoo bandhigtay qorshihii kama dambaysta ahaa ee dowladda iyadoo ay ra-iisul wasiiraha u tahay ra-iisul wasiirka tahay ay u gudbin lahayd baarlamaanka waxay noqotay arrinkaasi in wasiiro badan oo xukuumadeeda ka mid ahi aanay runtii ku raacsanayn waxyaabaha heshiiskaasi uu yahay. Oo tusaale ahaan hadda xogeyaha iska casilay kala gurashada Britain iyo Europe David Davis uu yiri waxaanu bixinay wax aada u badan baanu u bixinay, prime ministerku wax badan ayuu si sahlan ku bixiyey. Markay noqoto wada hadalkii iyo wixii lagu maxaa furaada ee laga wada hadlayey, marka dad badan baan ku qanacsanayn go-aanka, taasaa keentay
waa gartay. Marka isku shaandheynayay markiiba samaysay ra-iisul wasaare Theresa May oo ay ku samaysay golaheeda wasiirada iyada oo buuxisay boosaska wasiirada iscasilay, marka arrimahani ama tallaabadaasi ay qaaday ma xasilin karaan khalalaasaha siyaasadeed ee ay hadda wajahayso?
Waqtigan xaadirka markaynu cabiro diirada saarro xaaladda runtii xaalad yar maaha runtii dalkan oo xaalado caynkaas oo kale ay soo mareen waxay ugu dambeysay dowladdii dowladdii Margaret Thatcher ee 80-aadkii dalkan talada dalka haysay, ama aynu oran karno dowladdii Tony Blair waqtigii dagaalkii labaad ama loo dhan jiray Gulf War number 2 Iraq lagu duulayay ayay lamid tahay. Waa xaalad runtii aada u adag, iyada laftigeeda dabcan waxay ku tahay khatar badan bay ku sugan tahay marka la eego xisbigeeda la eego, oo dad badan oo xitaa xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga conservative-ka aanay ku haysan kalsooni badan ku haysan ra-iisul wasiirka aanay ku haysan. Marka waa xaalad runtii aada u adag. Waxay dadka loo bedelayna ama dadka khasab shaqoodii hore in reshuffle loogu sameeyo ama isku shaandheyn lagu sameeyana waa in kalsoonidii dowladda la adkeeyo oo la buuxiyo.
Haddii ay kalsooni ka heli weyso golaheeda wasiirada iyo xildhibaanada xisbiga muxaafidka ah, maxaa dhici kara oo ku dhici kara ra-iisul wasaaraha?
Haddii jeer sida sharcigu qorayo, waxaa jirta wax la yiraahdo afka ingiriiska lagu yiraahdo a vote of no confidence, oo markaas oo kale waxa arrintaas oo kalena samayn kara waa xildhibaanada xisbiga muxaafidka ah ee conservative-ka ayaa samayn kara. Waxayna u baahan yihiin 84 xildhibaan inay warqad soo qoraan oo ay yiraahdaan kalsooni kuma qabno inay noo noqoto leadership noo noqoto ama maamulo noo noqoto Theresa May. Dabeetana markaa waxaa la imanaya wax la yihaahdo leadership contestant, oo markaa waxaa lagu tartamayaa ciddii bedeli lahayd Theresa May. taasi inay dhacda runtii waa ifafaale meesha ku jirto. Xaaladani haddii hadda tusaale oo kale wasiiro kale ama ay iyaga laftooda iscasilaan ama arrimo kale ay dhacaan, waa laga yaabaa inay khasab ay meesha timaado, laakiinse hadda ifafaalada la arkaa taasi inaanay dhicin bay u badan tahay.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faarax Cigaal oo u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Bal Nuurna aan dhinaca kale ku jeestay, Nuurow, dhinacii ciyaaraha caalamka qodobadii ugu waaweynaa waxa dhici doona?
Waxa ugu weyn Sahra, wareega semifinalka ama afarta koox ee ugu dambeysa ciyaaraha koobka adduunka ayaa bilaaban doona caawa, waxaana ciyaari doona xulalka Faransiiska iyo Beljimka. Labadan xul Sahra kooxda badisa ayaa waxa uu tagi doonaa finalka ama ciyaarta kama dambeysta ah, lamana saadaali karo cidda badin doonto. Waanu eegi doonaa hadduu la yiraahdo caawa ciyaartaasi ka dhici doonta dalka Raashiya.
Guud ahaana idaacaddeenni subaxnimo ayaan intaas ku soo gabagabayneynaa. Bashiir Abikar oo dhinacii barnaamij soo saarista, iyo sidoo kale to Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu Asaare Cabdiaxmed oo barnaamijka idinla socodsiinayna. Intaannu mar kale kulmi doonna nabadgelyo. Shake, 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 shake